Speciāli mēs garumā nevilksim, jo mums ir rezervis solīņš pietiekoši gašas, ja pūda ministrām, un mums tie kandidāti jau principā vairāk vai mazāk ir zinām. Nu, tikai jāizvēlas, tagad jau reālā situācija ir notikusi, prezidents ievēlēts, lai varētu jau nu, sabiedrībai darīt zinām šos vārdus.
Šādi Zaļo un Zemnieku Savienības Saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis atbild uz jautājumu, cik ātri viņi atradīs jauno aizsardzības ministru, kurš varētu stāties Raimunda Vējoņa vietā. Arī paša jaunievēlētā valsts prezidenta viedoklis zaļzemniekiem būs svarīgs, uzsver Brigmanis.
Tur ir vesela vilkne tādu uzstādījumu, kam tam cilvēkam jāatbilst. Pirmkārt, viņam ir nu, jāpārzina šī joma, tas nešaubīgi. Otra, viņam ir jābūt pielaidē visaugstākā līmenī, nu, tomēr jābūt jākontaktējies ar ārvalstu mūsu partneriem, lai viņš tiktu pieņemts arī NATO augstākā virspavēlniecībā, jo tomēr tas cilvēks vairāk vai mazāk būs ar viņiem kontaktā. Ja? Nu, tur ir vesela vilkne priekšnosacījumu, kam tam cilvēkam jāatbild. Tu nevar būt ļoti vienkāršs cilvēks, teiksim. Tas ir pilnīgi skaidrs.
Vējonis ir preses sekretāra Sājas Jakubovskas starpniecību liek saprast, ka publiski jaunā ministra izvēles procesā neiesaistīsies.
Aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis pildīs aizsardzības ministra pienākumus līdz jauna ministra nozīmēšanai vai līdz brīdim, kad viņam būs jāuzņemās valsts prezidenta pilnvaras. Tā kā Raimonds Vējons ir apturējis savu politisko darbību zaļajā partijā, tad jebkādus komentārus par partijas virzītajiem kandidātiem var sniegt tikai partijas valdē.
Arī Bergmanis mobilo taloni piekdien ir pārdresējis uz deputāta palīdzi, kurai lūgts nodot, ka viņš līdz pirmdienai pārdomā šo zaļās partijas piedāvājumu kļūt par aizsardzības ministru, jo tā esot ļoti liela atbildība. Tikmēr bijušais aizsardzības ministrs, tagad Eiropas parlamenta deputāts Artis Pabriks no vienotības ir bažīgs par to, vai Zaļo un Zemnieku savienība šobrīd spēja atrast labu Vējoņa pēctesi.
Visu cieņu Bergmanim kā cilvēkam, es viņu cienu, es ar viņu kopā strādāju, kad pat bija aizsardzības ministrs, viņš organizēja dažādas pasākumus, nu, visādā ziņā godājams cilvēks, bet ne pa ministru, ne pa aizsardzības ministru. Nu, ja godīgi, es jau nepazīstu visus viņu rindas, bet, teiksim, no tiem acīm redzamākiem cilvēkiem es neredzu, un es domāju, ka ielikt Bergmanu par aizsardzības ministru, nu patreizējos apstākļos, kad mums ir tik daudz drošības izaicinājumu, kad ir jābūt labai angļu valodai, kad ir aizsardzības ministram ir jābūt tādā pašā līmenī, nu vismaz tajā virzienā jābūt spējīgam attīstīties, kā ir ārlietu ministrs. Nu, nav nopietni Bergmanu likt par aizsardzības ministru.
Bergmanis kopšodienas ir Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja biedrs. Un Latvijā ir pieredzēti aizsardzības ministri, kuriem saistībā ar nozaru iepriekš nebija vispār. Piemēram, lauksaimnieks Atis Slakteris vai veterinārārs Cvinets Veldre. Tomēr viņiem bijusi pieredze valdības darbā. Savukārt Bergmanim pirms kļūšanas par ministru vajadzētu vēl pamācīties, domā Pabriks.
Tā ir politiskā pieredze, tā ir aizsardzības pieredze, tā ir starptautiskā pieredze. Aizsardzības ministram ir ļoti nopietnas lietas jādara. No aizsardzības ministram jābrauc uz Vašingtonu, ir jābrauc uz Baltonām, ir jābrauc uz NATO, ir jālobē dažādas lietas. Nu, protams, ka ministrija var daudz ko izdarīt ministra vietā, bet, teiksim tā, iedēļa un ministrija nav domāta tam, lai piesektu savu ministru mastēju. Nu, tas nav ministrijas uzdevums. Ministrija vajag ministru, kas spēj darīt savu darbu. Un no tāda viedokļa, nu, lai Bergmanis personīgi neapvainojās, bet nu, viņam pašam jāsprot, ka viņš nedar. Nu.
Savukārt premjerministri Laimdota Straujuma tomēr sliecas uzticēties Vējoņa pozitīvajam viedoklim par Bergmani.
Šodien runāju ar Vējoņa kungu, kurš uzskata, ka Bergmaņa kungs varētu būt ministrs. Viņš tomēr ir Saimā tagad, un viņš ir darbojies arī aizsardzības ministrijas tādā vai citā jautājumā, un man teica arī, ka viņš ir sagatavojis ziņojumu NATO. Līdz ar to, nu, viņš nav cilvēks pilnīgi, kas neko nezina, kas notiek bruņotos spēkos.
Jāpiebilst, ka Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimunds Graube šorīt Latvijas televīzijā norādīja, ka aizsardzības ministram galvenais esot nevis militārās priekšzināšanas, bet gan spēja paļauties uz profesionāļu konsultācijām un tad pieņemt pareizus politiskus lēmumus. Ivo Leitāns, Latvijas radio.